Raamatu tund.
Tere head kuulajad, suur rõõm on teiega taas kohtuda Raamatutunni saates ja täna on stuudios Eesti Kristliku Nelipühikiriku Toompea koguduse pastor Anneli Raukas ja minu nimi on Margit Prantsus. Me oleme siin, et täna vahetada mõtteid ühe väga erilise raamatu üle. Selleks on Kristiine Kaasiku raamat, mis kannab pealkirja Nähtamatu Jumala kirjutamata sammud. Ja põhjus, miks me just Anneliga sellest raamatust räägime, on see, et Anneli, sina oled Kristiine Kaasikuga esiteks päris palju kokku puutunud ja teiseks oled sa selle raamatu tõlkija ja toimetaja. Et väga suur hea meel on sinuga siin kohtuda üle mõne aja.
Jaa, suur tänu Margit, rõõm olla siin.
Alustame ehk sellest, et kui raamatu inimene sa ise üldsegi oled, kas sa loed palju või milline su lugemise laud tavaliselt on?
No ma pean siin kohal küll kahetsusväärselt tunnistama, et ma ei ole väga suur lugeja. Seda ei maksa rääkida, mis ma kooli ajal olin, siis ma tõesti olin väga suur lugeja. Tänasel päeval kahjuks enam mitte, aga teistpidi, no ma loen ikka ja mul on tavaliselt nii-öelda mitu raamatut korraga käsil. Tihti see sõltub vastavalt ka tunnetest või vajadustest või olukordadest, mis teemalisi raamatuid ma loen, aga ütleme nii, et võibolla, mis on asendanud mu lugemuse, kuigi kes on nüüd tõelised raamatufännid, nad katkuvad juukseid selle jutu peale, aga ütleme nii, et kuna väga palju infot ikkagi või nagu, mitte ainult infot, aga ütleme lugemismaterjali tuleb tänapäeval juba internetist, siis ma väga palju puutun kokku ikkagi ka raamatute või asjadega just ka interneti vahendusel ka oma teo, nagu tööga seoses tõlgina, aga ka muidu, et ma loen väga palju küll, aga ma loen internetist.
Ja ma arvan, et sul on selle nii-öelda hästi hõivatud inimese probleem, et sa loeks, kui oleks seda aega. Ja eks teatud mõttes me saame aega küll ise võtta, aga no ma tean ka omast käest, kuidas sellega on. Mul on raamatu kuhjad kodus, mis järjest rohkenevad, mida ma kõike tahaks lugeda. Ja ühel päeval loodetavasti võtan kõik järjest ette, aga lihtsalt elu tuleb nii suure hooga peale ja täpselt nagu sa ütled, et see lugemine on sageli nii-öelda vajaduspõhine, mitte et mida ma siis nüüd tahaksin, et selleni ma jõuan tavaliselt no, suvevaheaegadel või sellistel rahulikematel aegadel.
See on tõsi ja muidugi teine ongi ka see, et ma mõtlen ka need saated, mida sa teed, et tihti ka muidugi julgustab lugema on ju, kui keegi räägib mingist raamatust ja nõnda nagu me ka täna hakkame rääkima Kristiine raamatust, et tõsi, mina ainult nii-öelda ei lugenud seda, vaid mina tõlkisin selle raamatu ja selle tõttu ma lugesin, tõlkisin see kõik käis töökäigus, aga kui sa saad nagu kätte mingi nagu tõeliselt hea asja selles mõttes, et kas keegi nagu inspireerib sind või ütleb kuuled, täiega äge, ma just lugesin seda või kuskil reklaamitakse või mis iganes, et see on kindlasti üks nagu asi ka, mis nagu julgustab siis mõne raamatu kätte haarama. Aga jah, nagu sa ütled, et tavalukorras, et mõelda, et võt nüüd ma loeks või mida ma loeks, et need hetked vist on jah üsna harvad.
See raamat on tegelikult ühe eestlanna raamat ja samavõrra võib öelda ka, et ühe kanadalanna raamat. Et Kristiine Kaasik, võibolla tutvustame teda ka raadiokuulajale ja kohe alguses ütlen ka seda, et tegelikult on võimalik Pereraadio arhiivist kuulata ka saadet Kristiinega, mis on külalises stuudiosarjas veidi aega tagasi eetris olnud. Kristiine on siis eestlastest vanavanemate järeltuli või kuidas öelda, et tema üks vanaema vanaisa olid pärit Hiiumaalt ja teine vanaema vanaisa pärit Saaremaalt. Siin 80 aasta eest põgenesid elu eest läände ja nüüd on siis Kristiine tee toonud teda siia tagasi. Küll aegajalt pikemaks perioodiks, mida ta siin raamatus ka kirjeldab üle 10 aasta, aga siis edaspidi nüüd käima niimoodi edasi tagasi, et valdavalt elab ta, ei teagi, kas Kanadas või Ameerika Ühendriikidest, et nii siin kui seal. Aga veel enne, kui läheme raamatu juurde, millised on sinu kokkupuuted Kristiinega olnud?
No tegelikult peab tõdema, et mitte väga nagu suured või põhjalikud, et me hakkasimegi suhtlema, kui tekis see vajadus talle tõlkida ära tema raamat, et tegelikult ühed tema teised sõbrad, kellega ma olen nagu lävinud, et nemad nagu mainisid, et siuke noh, raamat oleks vaja tõlkida või nii ja pal küsida, kas ma tean mõnda tõlki või midagi kuidagi sealt see läks. Ja siis nagu niimoodi rajateele kombel, nagu rajateele soovite siis ennast Tootsile, siis ma nagu mõtlesin, et aga miks mitte, et ma võiks ju ka selle ära tõlkida, kuna ma olen tõlk ka. Ja sealt nagu see kontakt tekis, et tegelikult valdavalt ikkagi nagu e-maili teel suheldes ja vahel ka mõned nii-öelda videokõned tehes, kuigi me olime korra trehvanud, aga no see oli ülipõgus kohtumine meie Toompea koguduses, ukse peal ma olin tervitamas inimesi ja siis Kristiin tuiskas sealt sisse ja siis ta ütles, et oo, et ma mäletan pastor Allan Lauri ja Raeli ja kõik see lugu ja siis lihtsalt õnnistas mind ja kallistas mind, aga see oli ka kõik. Nii et tegelikult valdavalt ikkagi selle raamatu käigus me hakkasime suhtlema ja nagu üksteist võibolla lähemalt tundma õppima ja nüüd tõesti see suvi siis, kui Kristiin tuli tagasi Eestisse üle mitme aasta minu meelest, siis me saime ka kokku ja meil oli niuke tore aeg koos, aga jah, ei ole niuke ülipõhjalik või pikka aega kestnud sõprus.
Küll aga saab tema elu ja tema mõtted saavad tuntuks meile või teada meile selle raamatu lehekülgedelt. Ja mida nagu kokkuvõtteks öelda, minule jätis see raamat väga sügava mulje kui ühest inimesest, kes väga armastab Jumalat, kes on annud kogu oma elu selleks, et Jumalat teenida. Ta on liikunud väga palju üle maailma ringi, jaganud Jumala sõna ja muidugi mind kui eestlast pani väga nagu südame põhjani, ma olin liigutatud sellest, kui palju ta tegelikult on Eestit või Eesti inimesi aidanud ja nagu valanud välja seda armastust.
Jaa, see on tõesti imetlusväärne ja märkimisväärne, sest et kui ka Kristiine tuli Eestisse, siis see oligi 80. Lõpus juba tegelikult esimest korda, kui ma õigesti mäletan, mõned korrad käis, oli mõnda aega läks tagasi ja siis 90. Alguses ka, kui Eesti sai vabaks ja ütleme see aeg just, ta oligi Eestis missionäärina 10 aastat ja tõesti ka, mis seal ka raamatust välja tuleb, et ega see oli ka nagu tõeline enese ohverdamine, sest tulla läänest on ju, kus ka puht inimlikult ja materiaalselt oli hoopis teine olukord ja hoopis teine elu ja tulla nagu veel tolle ajal siis esimesed korrad nõukogud Eestisse ja siis ka need läbimurded, kui Eesti sai uuesti vabaks ja kõik need muutused ja asjad kõik, et ega see, ma kujutan ette puht inimlikult oli juba paras väljakutse ja vaimulikult muidugi ka, sest et ega muidugi Jumala armastus on üks ja kus iganes seda välja valad, see toimib täiega ja veel enam nagu ka Kristiin oma raamatus välja toob, et inimesed olid ju vaimulikult väga näljased, et 50 aastat ikkagi seda nõukogude okupatsiooni aega, kus kirik või usk või Jumal oli noh, keelatud ja maha salatud on ju, et see, kui siis need nii-öelda kõik piirid ja kõik lõi valla ja inimesed nagu tormasid niimoodi nagu kirikusse, et inimesed olid tollel väga näljased ja eks see ühtpidi tegi ka selle vaimuliku töö võibolla lihtsamaks, aga teistpidi tõesti nagu sa ütsid see enda elu maha panemine ja see täielik pühendumine, et Jumal, mida iganes sa mult nagu ootad või palud mul teha, mis iganes need tingimused ja olukorrad ka maises mõttes, et ta seda tegi, et see on tõesti imetlusväärne.
Ja siit raamatust saab väga hulgaliselt selliseid nostalgilisi kogemusi lugeda või ka nagu meenutada enda mingit noorpõlve või sellist, et meenutagem, et seda räägib inimene, kes on elanud heaolu ühiskonnas ikkagi noh, suurema osa oma ajast või kogu oma senise elu. Ta rääkis, et talvel oli nii külm, et ma magasin mitme teki alle, mitu paari pidžaamasid oli ja kuni mul siis lõpuks oli võimalus järgmisel suvel võtta ette ja see korter nagu ära soojustada, et ta kellegi pool seal ülemisel korrusel sai elada umbes tuul puhus seinast läbi, et noh, ma arvan, me oleme kõik sellist asja näinud, et mitte, et see nüüd nii mugav oleks ja nii edasi, aga on meiegi elu ju läinud palju paremaks ja mugavamaks praegu, aga mõelge head kuulajad sellele, kui te ei peaks elama sellises kohas, aga te otsustate jätta oma mugava elu ja tulla kuhugi halli ühiskonda. Esimene mõte, mis minul küll tuleb, et olla nõukaaja lõppu tagasi vaadates on see ikka hall. Kõik on nagu hall ja must ja inimesed käivad krimpsus nägudega ringi, sellepärast, et mingit nagu lootust eriti ei ole ja mis sa siin ikka naeratad, tõmbad omal selja vimma ja lähed kähku kuhugi, kus on natuke parem olla või natuke õdusam või nagu see tollel ajal, kus üldse võimalik oli, aga inimene jätab oma hea elu ja ta tuleb siia. Ja mida ta siis siin Eestis tegi? See tema 200 leheküljeline raamat on tegelikult tema elulugu, milles väga suur osa on just Eestil. Mulle küll jäi mulje, et üks väga suur või oluline märksõna selles ajas ja missioni töös on kõik võimalikud haiglad, hooldekodud, psühhiaatrihaiglad. Nimelt, et ta siis käis nendes kohtades. Mõtlesin sellele, et kui palju inimesi ta tegelikult, noh, mitte ainult teenis või kuidas me ütleme rõõmustas või hoolis neist, kui paljud inimesed tegelikult nii-öelda haua veerelt ikkagi said Jumala riiki.
Ja see on tõesti väga-väga märkimisväärne ja kõnekas ja muidugi see, et Kristiin teeniski aastaid noh, nii Viljandi haiglas kui just ka psühhiaatri haiglas on ju jäme jala tolle ajal, ma ei tea, kas ta täna enam vist on ikka, et väga on ju ka juba nagu raske ja teissugune koht ja muidugi hiljem ka muudes haiglates ja kohtades ja organiseerides ka abi Kanadast või ka Ameerikast nagu just ka sellist meditsiinitarvikute ja kõik nüüd ka praktilist abi on ju. Aga see on tõsi, mida sa ütled, et ikkagi ta lugudest tuleb välja väga mitmeid olukordi, kus inimesed, kes olid juba nii-öelda igaviku piiril, on ju kohe-kohe astumas igaviku, et kuidas ta ikkagi nad sai juhtida Jeesuse juurde. Ja palju ka mitmed need lood on sellised, et mitte ta lihtsalt ei läinud istunud kellegi voodi veerele ja ütlenud, et kuule, noh, nüüd hakkab aeg jõudma, et kas sa teeks selle palve, vaid mitmete nende puhul oli, kas see tegelikult see eelne protsess, et ta oli käinud ju jätkuvalt ja jätkuvalt nende inimeste juures ka seal hooldekodus on ju või kus iganes ja mõned olid olnud väga tõrksad, eks ju nagu ei, ma ei taha midagi jumalast teada see ja teine kolmas, aga mingil hetkel just tänu sellele armastusele ja hoolimisele ja nagu ma ütleks isegi järele andmatusele, et ta ikka läks ja oli ja pööras tähelepanu, et tänu sellele need inimesed ka mitte kõik, aga osad just ka nii-öelda enne siit elust lahkumist, see oli võibolla see, mis kõnetas neid ja kus Jumal nagu tõesti sai nad nii-öelda viimasel minutil kätte. Nii et muidugi siin kohal ka olgu öeldud, et Kristiinil oli ka nii-öelda teenistuspartner, ka üks teine naine, kes oli ka missionär Eestis, nii et nad tegelikult käisid koos seal haiglas nii jämejalas kui muudes paikades teenimas, et nad olid nagu sugune paaris tandem, aga see ei kahanda muidugi kuidagi selle tööväärtust, mida nad tegi.
Jah, sa mainisid neid meditsiinitarvikuid, me kõik mäletame seda kitsast aega ja kui väga me kõike nagu seda abi vajasime ja kui see hakkas nagu tasapisi meile sisse voolama, no tänasel päeval meil on kõike saada, mida vaid tarvis on, et kui keegi on kuidagi kas hoolitsemata või sellises raskuses tänapäeval, siis see on lihtsalt kas, no ma ei tea, ääretu vaesus või selle inimese puhul siis või teadmatus, et mingid tarvikud on saadaval, et ta siin noh, räägib näiteks sellest, et inimesed, eriti eakad, kellel oli põiepidamatusega probleeme, et kuidas neid mähkmeid sealt Ameerikast ikka siia poole saadeti nii palju ja noh, nõuka ajal sa tegid nende vahenditega, mis sul oli, mida sa said on ja et sellised piinlikud probleemid, aga siiski eluliselt tähtis on, et inimesed saaksid selles nagu abi. Otse öeldes tänapäeval ei pea keegi nii-öelda pissiaisuga ringi käima tegelikult, et kui on mingi probleem, see ei ole probleem, me saame leida mingi lahenduse. Ja tegelikult mõtle, kui palju ta organiseeris sellist abi nagu Eesti inimestele, et see on ikkagi hämmastav.
Ja noh, muidugi tänu Jumalale nende kontaktide eest on ju, mis siis tõenäoliselt käisid kas läbi koguduste või kui siganes on ju, aga jah, ka nagu näha vaeva selle nimel, et see abi jõuaks, et jälle see sama, nagu mul meenub siin kohal, nagu Jeesus ju ka piiblis ütles on ju, et noh, see mõte nagu oli see, et ainult nagu kuulutamisest ei piisa, on ju, aga anna nagu näljaselega nii-öelda leiba ja katta kedagi kuuega, on ju, et ka see praktiline teenimine on nagu ülioluline ja see tuleb muidugi igati ka Kristiine teenimistööst esile.
Raamatutund.
Selle jutu jätkuks mul tuleb meelde üks seik, mis ta siin kirjeldab ka tema enda perekonnast, et tema tädi, kes elas minu mõelest Kanadas, ta oli ka heakas ja hakkas nagu valmistuma siit ilmast lahkuma ja siit tuleb nüüd jälle välja üks väga paljudest siin kirjeldatud juhtumitest, kuidas püha vaim Kristiini nagu juhtis või andis talle teada olulistest asjadest. Kristiin tundis oma südames, et peaks minema selle tädi juurde ja ta sõitiski sinna kohale ja noh, tädi oli üsna tõrges olnud Jumala suhtes, aga see, et ta siis oli seal, armastas teda, ta ikkagi oma elu ilisõhtul nii-öelda avas oma südame Jumalale ja läks Jumala juurde. Nii et Jumal kannab ka meie lähedaste eest hoolt ja see on üks väga paljudest juhtumitest, mida ta siin raamatus kirjeldab ja küllab väga paljud jäid ka siit raamatust välja lihtsalt aja või selle tõttu, et need juhtumid on liiga palju. Ühesõnaga siis juhtumid, kus püha vaim on teda suunanud ja andnud teada erinevatest olukordadest, mida meie inimlikult ei pea teadma või ei pruugi teada.
No jaa, no ütleme nii, et tegelikult kui väga üldiselt see raamat kokku võtta, siis see ju ei räägigi muust kui püha vaimu juhtimisest igal sammul ja vahel ma mõtlen, mis teeb ka selle raamatu nii kõnekaks või ma ise olen ülipraktiline inimene, mulle meeldib kõik, mis on nagu ehe ja praktiline ja ma mõtlen, et seal ka, et tihti võibolla kui me räägime kristlikus kontekstis Jumala juhtimisest ja Jumala kõnetamisest ja kõik me kuidagi alati mõtleme, et see peab olema seotud mingi väga suurte ja kõrgete ja pühade asjadega on ju. Aga Kristiini raamatus tuleb nagu esile see, kuidas Jumal tegelikult tahab ja juhib meid, kui me laseme tal seda teha. Nagu kõige, nagu igapäevasemateski asjades, kõige väiksemateski asjades, rääkimata siis tõesti suurtest ja olulistest asjadest elus. Et selle tõttu tõesti lihtsalt nagu, et olla sõna kuulelik ja kuulata, mida Jumal ütleb, kuidas ta meid juhib oma pühavaimu läbi. Et, ja ega sealt jälle raamatust tuleb ka esile see, et ega see ei olnud ka igakord lihtne, kuigi mulle jääb mulje, et noh, Kristiin on ikka täiega usunaine, et talle vist nagu ühtpidi polnud nagu miski raske, aga no ma tean, et see on nagu väga naiivne mõtlemine ja ta on ka ise öelnud, et ega need asjad ei ole lihtsalt tulnud, aga ta nehe näide sellest, et kui sa kuuletud Jumalale ja teed seda, mida Jumal ütleb, isegi kui sürse vahel ei tundu või nagu noh, mis iganes, siis Jumal nagu täiega tuleb ja teeb ja see omakorda muidugi kinnitab ja kasvatab ka usku.
Ja siin raamatus me saame ka lugeda tema sellest vaimuteekonna algusest, et ta räägib, kuidas ta käis ju pühapäeva koolis oma elu algusest peale sisuliselt, aga ikkagi, et kuidas see nagu isiklik kohtumine Jumalaga aset leidis ja kuidas ta õppis avastama, et Jumal nii nagu on isa, poeg, on ka püha vaim, kolmainu kolmas isik, kes tahab meid abistada ja ilmutada meile neid asju, mida me kuidagi nagu loomulikkuses ei või teada. Ja siin on ka praktilisi näpunäiteid, et kuidas ta seda pühavaimu häält on kuulma õppinud, nii et lisaks põnevale lugemisele on see ka täiesti õpetusraamat.
Ja absoluutselt. Ja aga jälle ma mõtlengi ka, et ta on just nagu läbi oma lugude ja ma mõtlen, et see on kõige kinnitavam. Et vahel sa ju võid võtta mingi õpiku lahti või mingi, ma ei tea, loengu või asjad, punktid 1, 2, 3, tee nii, ära tee naa on ju. Aga kui keegi oma elu kaudu nagu kirjeldab seda, mida ta tegigi, ala punktid 1, 2, 3 on ju, ja kuidas see vilja kannab, siis ma ütleks, see on nagu oluliselt inspireerivam. Ja kui sa näed, et see toimib teise elus, siis Biiblis on öeldud, et Jumal ei tee vahet inimeste vahel. See, mida ta teeb ühele, seda ta teeb teisele, nii et me kõik oleme juhitavad pühavaimu poolt, kui me ainult anname talle võimaluse selleks.
Ja nagu sa ka natukene vihjasid või viitasid sellele, pühavaimu juhtimine nagu siit raamatust ka välja tuleb, ei ole ainult see, et oi, ma kogen nagu seda ja noh, ma siis enda peas arvan, et nüüd Jumal mind juhtis, aga sellele ei järgne nagu ühtegi kinnitust reaalses elus. Aga nagu sa rääkisid praktilisusest, siis tegelikult siit raamatust tuleb välja, et sellised nagu juhtumid, mis ta kirjeldab, kus ta koges mingit õhutust siis, kas midagi teha või mitte teha, siis tuleb hiljem välja, et võt see oli Jumala juhtimine sellepärast, et ja siis, et nagu siis mingi olukord vastavalt, milliseks ta kujunes. Muidugi on ka selliseid juhtumeid, noh, nagu meie kõigi elus, et me tunnetame midagi, me teeme selle järgi ja me tegelikult noh, ei saa teada, kas siis midagi nüüd sellest oli see mingi meelepete või oli see pühavaimu juhtimine. No näiteks üks asi, mida ta siin räägib üks kord oma elus, kuidas tal oli võimalus minna kusagile lapsehoidjaks, oli vist Kanadas või Ameerika Ühendriikides ja ta läks selle perega, selle kohaga tutvuma, aga ta nagu tundis väga suurt sellist ängi või nagu teadmist, ühesõnaga tal teadmine tekis, et see koht ei ole tema jaoks, ma tahan siit ära. Ja ta läks ära, ta ei võtnud seda kohta vastu ja noh, ega ei saagi teada, mis siis nüüd halba olemata jäi või mis asi see oli. Aga jällegi kuhjaga palju teisi juhtumeid, kus ta räägib, et Jumal näis suunavata ta mingis suunas, ta tegi selle järgi ja et kuidas see oligi nagu siis õige asi. Aga et anda ka raadiokuulajad teile väike ettekujutus Kristiine kirjutamise stiilist, siis nagu eelpool oli juttu jämejala psühiaatria haiglast Viljandi lähistel, loeksin teile ette ühe lühikese katkendi siit, kus Kristiin koos oma missioonikaaslase Lindaga ühel hetkel sinna lähevad ja siit saab väga huvitava ettekujutuse tollest ajast, kuidas tegelikult uksed olid üsna igal pool lahti evangeeliumile. Et see on täiesti hämmastav loed ja mõtled, et kas need asjad on tõesti meil siin sündinud. Ajaks, mil olime jõudnud Viljandi linna ülevaadata, oli juba üsna hilja ja me alustasime tagasi teed koju. Enne aga küsisin veel Lindalt, kuidas oleks, kui näitaksin sulle veel psühhiaatria haiglat. See oli spontaanne mõte, mille peale muutsime suunda, omamata aimugi, mida Jumal kõik oli plaaninud. Päike oli juba loojunud ja väljas hakkas pimenema. Kell oli vast pool kümme õhtul, kui auto ära parkisime ja jämejala haigla suurel territooriumil ühe hoone suunas liikusime. Linda koputas suletud uksele ja keegi küsis, kes on? Linda nimetas oma nime, mis on üks üsna levinud nimesid Eestis. Rääkimata sellest, et Linda on ka eepose Kalevi poeg Kangelanna. Uks tehti lahti ja meid juhatati ühte voodeid täis pimedasse tuppa. Möödusime suurel hulgal magavatest patsientidest, liikudes edasi valgustatud koridori suunas. Siin on šokiteraapia tuba, teatas me teejuht. Kumbki meist ei märganud midagi kummalist, kuigi olime üllatunud, et see isik jätkas meie juhtimist läbi koridori ilma midagi küsimata või ütlemata. Jõudsime ühtede treppide kaudu hästi valgustatud korrusele, kus oli koos palju üllatunud pilkudega inimesi. Kõik nad olid tegevuses, kes kudumas, kes heegeldamas, kes lugemas. Ühte palatisse sisse astudes märkasime korraga, et me teejuht on kadunud. Oli enam kui selge, et tegu oli ingliga, kes meiega tol õhtul koostööd tegi. See aga ei jäänud mitte viimaseks ingellikuks sekkumiseks kõigi meie ringi liikumiste ajal. Jäime sinna ringi vaatama ja taas ühte palatisse sisse astudes, kus oli umbes 10 voodit, küsis üks inimene. Kas te olete vaimulikud? Me ei näinud kuidagi moodi rohkem vaimuliku moodi välja kui ükskõik milline tavaline inimene tänavalt. Me ei kandnud pastori kraedega Luteri kiriku õpetaja rüüd. Ka ei käitunud me kuidagi vaimulikule kohaselt. Ometi mingil kummalisel põhjusel nähti meid vaimulikena. Pole küsimustki, et oleme markeeritud meis elava püha vaimu poolt. Nagu varasemalt selle päeva jooksul jätkas Jumal meiega oma imelist tööd ka tol õhtul. Seetõttu ka, olles jaganud selle inimesega veidi evangeeliumi, sai ta mõne hetke pärast auliselt päästetud. Väljudes sealt palatist ja minnes koridori, vuhisesin seal osakonnas sihitult ringi, kuulutades kogu osakonnale julgesti Jeesusest. Oli enam kui selge, et Jumala vaim oli tunginud sellesse haiglasse. Ühtlasi oli Jumala rahu ja võitmine nii tugevalt selle paiga üle, et Linda vajus mööda seina põrandale ja jäi peaaegu magama. Üks kallis hing teise järel andis oma elu Jeesusele. Kõik peale ühe. Kuid ma ei andnud alla ja jätkasin temaga rahulikult rääkimist, kuniks ta sai kui sibul kihtkihi haaval kooritud. Jumal kõrvaldas kõik temas oleva viha, tuues esile ta haiget saanud südame ning puudutades seda. Ta hakkas nutma ja palus siis samuti pääste palve Jeesuse vastuvõtmiseks. Me ei näinud enam oma teejuhti, sest ta oli täitnud oma eesmärgi. Olen enam kui kindel, et nõnda nagu Peetruse ahelad langesid ja vanglauksed avanesid, et ta saaks põgeneda, nõnda juhiti meidki tol õhtul sinna kindlalt turvatud asutusse ja hiljem sealt ka välja, ilma et keegi oleks sellest midagi teadnudki. No selline väga eriline juhtum ja no tänasel päeval ja ega Jumal saab kõike teha muidugi, aga ikkagi väga erakordne sündmus ja selliseid asju on siin raamatus oi kui palju.
See on tõsi, jah. Ja ma mõtlen, et see on jälle nagu väga julgustav ja inspireeriv. Ja ma mõtlen ka selles kontekstis tagasi sinna aega, kus see kõik toimus 90. Alguses. Jälle, kus kõik need vaimulikud asjad alles noh, nagu puhkesid õide või tulid jälle esile, mida pikalt ju ei olnud olnud. Kui sul ei ole kedagi ja midagi muud, kui ainult toetuda Jumalale. Seda nii missionäärina, eks ju nii nagu nad olid. Ja samas minnes kohta, kus sa pole kunagi käinud ja muidugi see oli täiega üleloomulik, kuidas siis Jumal siis saatis, ma ei tea, oma ingli või kelle iganes neid sinna sisse viima, aga ma just mõtlen ka sellele, et tolle aja kontekstis sul ei olnudki kellelegi millelegi muule toetuda kui Jumalale, et võibolla kaasajal, kus nüüd Eestis ka samamoodi meil, noh, maises mõttes on nii palju võimalusi ja kõike asju, et võibolla inimesed ja kristlased seal hulgas, et me kuidagi muutume võibolla liiga mugavaks või me nagu, noh, meil on kõik maises mõttes olemas ja selle tõttu, et nagu astuda välja ja toetuda Jumalale on ju, ma arvan, et meil äkki on praegu seda raskem teha, kui oli tolle ajal. Ma ei tea muidugi lihtsalt mõte kui selline, aga see on igal juhul väga julgustav ja inspireeriv ja jälle see sama, mis me enne rääkisime, et kui me avame ennast Jumalale ja tema pühavaimu juhtimisele, siis tegelikult kõik on võimalik.
Ja see paneb mõtlema, et kas ja kui palju me oma usku tänasel päeval rakendame, et võibolla jah, paljusid asju meil ei ole tarvis uskuda, sest noh, need on meil silma ees, mida me usume, kui me juba noh, näeme füüsiliste silmadega, aga kas me siis see tõttu meie usk on nagu kusagil varnas, niimoodi ei ole teda tarvis kasutada või me võiksime jätkuvalt välja sirutada, aga kui nüüd need esmatarbelised vajadused on täidetud, sirutagem oma usu välja, et vaimulikus mõttes uusi maid vallutada või kuidas iganes me seda nimetame?
Absoluutselt ja ma mõtlen ka seda, et kuigi ühtpidi kogu see maine heaolu on ju mõjutab inimesi nii kristlasi kui ütleme ka siis päästmata inimesi, nii kelle me peaksime sirutuma, et inimesed noh, ongi üli rahul juba ise endaga, kui on, see on selline väline ja võibolla petlik, tegelikult me teame, et see on ka petlik, et inimesed võivad ju öelda, et mul on kõik hästi ja ma ei vaja jumalat ja taada, aga jälle, noh, mine kas või haiglatesse tänapäeval või kuhu iganes, et inimesed seesmiselt ja ka noh, füüsiliselt, kui on mingi haigus või jäda, et tegelikult inimesed, noh, ma ei tea, kui näljased nad on, aga see vajadus tegelikult Jumala järele on sama suur kui mitte suuremgi veel. Nii et selle tõttu ma olen suga igati nõus, et me ei saaks ja ei tohiks riputada oma usku varna või et see on kuskil taustal seal, et me oleme usklikud, aga ma arvan, et praegu on ka aeg, kus rohkem kui kunagi varem me peame sirutuma välja ja astuma usus välja, nii nagu Kristiin ja Linda seda tegid ja lihtsalt jah, aeg ja olukord on teised, aga see ei ole muutnud fakti, et inimese süda igatseb Jumala järele ja selle koha pealt ka need, kes teevad näo, et neil on kõik hästi, nende südames võib olla suurim ja sügavam tühjus ja mõtetuse või lootusetuse tunne, nii et selle koha pealt antku Jumal meile tõesti armu ja seda sama usu julgust astuda välja ja minna ja kõnetada inimesi ja samal ajal jälle olla juhitud pühavaimu poolt, et tema annaks meile märku ka, mida kellegi ellu rääkida või mis on kellegi olukord, et me saaks ka tuua sinna selle üle loomuliku tasandi sisse, mis ei sõltu nii-öelda meie noh, hoolimisest või armastusest või teadmistest, aga kus tõesti Jumal oma pühavaimu läbi saab kõnetada inimest ja puudutada teda just seal, kus ta omadega on.
Hääl vaibu aimata lootus
Head kuulajad, tänases saates on meie käes Kristiine Kaasiku raamat pealkirjaga Nähtamatu Jumala kirjutamata sammud. Stuudios on selle raamatu tõlkija ja toimetaja Anneli Raukas, minu nimi on Margit Prantsus. Siin saate teises pooles võib-olla kõigepealt kõneleksime sellest, Anneli, sa oled suurepärane tõlk. Sa oled, no ma ei tea, kui palju sa oled elus tõlkinud, kui panna neid tundidesse, siis noh, jah, ma ei tea, mitme kohaline see arv oleks tunde, mis sa kõik oled nagu veetnud midagi või kedagi tõlkides. Kas Kristiine raamat kuidagi on sulle meelde jäänud? See on, ma saan aru, tilk merre sinu teiste tegemiste hulgas, aga kuidas oli seda raamatut tõlkida?
No seda oli väga põnev tõlkida, just ka selle tõttu, nagu ma ütlesin, see on väga praktiline, see on väga eluline, seal ei ole ainult teooria, aga see on ühe inimese lugu ja samas kui sa loed kõiki neid lugusid, mida ta jagab ja ma teekonnas, siis no ütleme nii, et mul oli ikka, ma ei ütlenud, et iga lause peale või iga lõigu peale, aga ära tundmisrõõmu oli rohkesti või ka nagu jumala kõnetusi, nii et ma tegelikult täitsa, kui ma tõlkisin see raamatut, ma ikka võtsin kohe nagu eraldi faili, kus ma kirjutasin ülesse siis neid mõtteid või asju ja vahel oligi nii, et ma täitsa nutsin seal taga, mitte võib-olla niivõrd selle tõttu, mida Kristiin seal ütles, kuivõrd see, kuidas Jumal kõnetas mind mingi Kristiini olukorra kaudu ja samas selles olukorras, kus ma ise parasjagu olin. Nii ma ütleks, et ma ühtpidi nagu, see ei olnud lihtsalt üks töö, see ei olnud lihtsalt üks tõlkimine, vaid see oli ise kui ühe teekonna läbimine ka puht isiklikult koos Jumalaga. Nii et ma ütleks küll, et see oli väga eriline ja ma julgeks ka öelda, et elumuutev kogemus.
Ma olen sinuga täiesti nõus ja heas mõttes hoiatame kõiki kuulajaid, kes plaanivad selle raamatu kätte võtta ja lugeda, et siit lehekülgedelt tõesti siit on palju saada. Ja nagu sa ütlesid, see on väga hea mõte, et kirjutada välja endale mõned laused või mõtted, mis sind siin puudutavad. Siin on muidugi ka piiblikirja kohti, aga siin on ka mitmed sellised raamatu autori enda noh, nagu mõtted, mis on minu silmis nagu kullaterakesed, mida ta on siis aastatega noh, Jumalaga koos elades õppinud. Näiteks ta siin oma elu noh, nagu ettevalmistus ajast rääkides, mida ta tagantjärele nägi, et see oli ettevalmistus selleks, mis Jumalal tema jaoks oli, ta on siin ühe koha peal näiteks öelnud. Jumal kasutab alati kõike meie elus, et arendada meid ja valmistada meid ette järgmiseks etapiks. No näiteks see, et ta tahtis ühest küljest minna õppima fotograafiat, aga siis sattus hoopiski sotsiaaltööd õppima, ja eriti ka just, mis puudutab eakate hoolekannet. Ja no kui ta Eesti tuli, just see oli, mida tal siin vaja läks. Nii et noh, ilusaid pilte tegema õppida või teha, neid võib alati. Aga just see suhtlemine ja inimeste eest hoolitsemine ja nendeni jõudmine, et see, tal oli selleks olemas ka nii-öelda professionaalne ettevalmistus.
Ja noh, see on üks näide paljudest on ju just need samad nii-öelda need mõtteterad või killud tema enda elust, aga millega sa just saadki näed tõmmata paraleeli, sest ma usun, et me kristlastena, kui me oleme noh, osad on kauemalt kristlased, osad vähem, aga kui me mõnda aegagi oleme käinud koos Jumalaga või isegi, kui me vaatame tagasi ka noh, sellele elule, kus me pole elanud koos Jumalaga, aga ma usun, et me näeme väga selgelt, kuidas mitmed ja mitmedki olu korrad nii-öelda sillutavad teed järgmistele etappidele meie elus või kas või see sama siis see, mida me oleme kord õppinud, on ju, kuidas see avab meile uksi või mis iganes asjad, nii et tõesti neid pärle on seal palju.
Raamatutund.
Ma vist eelpool mainisin ka, aga siit raamatust saab palju selliseid nostalgilisi pilte. nõukaaja lõpust, aga väga huvitav oli lugeda ka neid seiku no ühest küljest välismaalase pilgu läbi nähtuna. Et kui me olime siin paja sees või kuidas öelda, kui kõige selle elu sees, siis korraga tuleb keegi välismaalt ja ta on no, ühest küljest sarnase hingega nagu meie, ta on ikkagi Eesti juurtega inimene, aga teisest küljest ta märkab nagu sellist asju, mida no, eestlasena võibolla ei märkakski, näiteks see, et kuidas oli siis Eesti iseseisvumise paiku näiteks piiri ületada, kuidas pistist oodati, kuidas välismaalast eriti nagu pihtide vahele võeti ja no siin jällegi sellist olukordade tipuks tuleb jällegi Jumala juhtimine esile, kuidas need siis sellest olukorrast pääsesid, et näiteks tema sõbranna Linda pidi kas see oli iga 3 kuud või noh, nii nagu paljud misjonärid, kes siin on olnud, pidid sõitma Eestist välja ja siis olid sellised lõputud Läti külastamised nii-öelda kohustuslikus vormis, et siis viisa nagu uuesti passi saada ja kuidas siis see tema kaastööline jäi ükskord Läti piiri peal nii-öelda kinni ja Kristiin koos ühe teise inimesega ootasid autos, et no, millal ta siis juba tuleb ja lõpuks ta läks vaatama, et kus ta jäi ja seal oli siis üks selline ametnik, kes ootas pistist. Aga Kristiin oskas esiteks eesti keelt ja samas tuli neil selline hea mõte, et kuna see tema sõbranna oli ka ei mäleta, kuidas see siin raamatus sõnastatud oli, aga Ameerika ühendriikide valve esindaja või no, kuidagi nagu seotud Ameerika saatkonnaga mingil moel palus võimalust elistada oma ülemusele ja no, selle peale muidugi see korrumpeerunud ametnik lubas kiiresti minna neil, nii et olukord lahenes. Et praegu me tänapäeval oleme neid olukordi harjunud kuulma no, kusagil teiste maade piiridel, aga ei tasu üldsegi unustada, et need on olnud alles üsna hiljuti ka meie enda maal.
Ja seal on tõesti, nagu sa ütled, nagu nüüd nostalgia tuleb peale, kui sa mingeid asju sealt loed ja vaatad. Ja muidugi ma ütleks ka nii ka seda raamatut tõlkides, et eks seal ongi vahe, kes vaatab ja millise pilguga vaatab. Et meie jaoks ikkagi ka paljud need asjad, mis Kristiin seal välja toob või mis temale kui läänest tulnud inimesele, noh, olid nagu täiega üle võlli või appi, kuidas see või teine asi. Meie jaoks oli nagu isegi normaalsus, see ei pannud meid kuidagi nagu, noh, ma ei tea, õhku ahmima, noh, ma toon lihtsalt näite, mul ehe taisena meenub näiteks, noh, ma ei tea, nõude pesu kausis näiteks või see enda pesemine kausis. No okei, need, kes elasid linna korterites vahet pole Tallinnas või võibolla ka mõndades teistes nagu Eestima linnades, seal noh, oli ikkagi, ütleme, kesküte ja oli jooksev vesi sees, on ju enamus kohtades, aga noh, Kristiin elas puumajas on ju ja eriti maakohtades, ma mõtlen, meil oli endal oma maakodu või vanamöörde läksid, seal ei olnud jooksvat, et pestigi nõusid kausis, pestis ennast kausis, keegi ei olnud nõud mustad, ei olnud keegi ise räpanega pesemata, et kõik oli tehtav või noh, välikempsud õue peal on ju. Et nagu siuksed asjad, et mingid asjad panid isegi võibolla naerma, et noh, hoppikene, kuidas nüüd üks asja peale ära minestada, et noh, see oli meie elu on ju. Või, ja muidugi mulle meenub ka, seal oli paar aspekti, mille osas ma ka kirjutasin Kristiinile ja ma ütlesin, et tead, et parem on need asjad välja jätta just selle koha pealt, mis puudutas nii-öelda meie elu ja siis lääne inimese nägemist, et kuidas ta neid nägi, sest et need olid ka võibolla natukene ütleme riivavad või noh nagu siuksed, sest ikkagi ei ole niimoodi, et üks on hea ja teine on halb või üks on õige ja teine on vale on ju, sest see oli meie elu, mida me tollel elasime, meil ei olnudki paremaid variante ja selle koha pealt oli ka mingeid kohti, mis võibolla vajasid veidi nii-öelda pehmemad lähenemist ja korrigeerimist ja see oli igati okei. Ma põhjendasin miks see nii on, kui ma selgitasin seda nii-öelda eestlase vaatenurgast on ju, aga üks mida ma mäletan küll, et kui ta tõi ka esile, et kõik oli jube hall ja nagu sünge. Noh, kui ma algul seda lugesin, siis must tekis nagu see trots, et mis mõttes on ju. Sest noh, ma ei tea, kuidas sul Margit, aga kui ma mõtlen nagu tagasi sellele ajale, siis noh, ma olin tolle ajal teismeline, noh, nõukaajal, okei, ka sündinud nõukaajal, ütleme, see mu lapsepõlv möödus nõukaajal ja kui Eesti sai vabaks, ma olin teismeline, et ma nagu ei mäletaks, kui tervikuna mõelda sellele elule ja võibolla see sõltub inimesest, võibolla see sõltub perekondadest, aga ma ei ütleks, et kogu meie elu oli jube trööstitu ja sünge ja hall ja nagu üks hädaorg või nagu mingi lootusetuse pesa, et noh, me elasime juba oma elu, palju oli ju ka häid asju, palju oli ka rõõmu ja toredust, et jah, okei, meil ei olnud materiaalselt kõiki võimalusi, mis meil on täna, on ju, aga ma mõtlen puht inimlikult, mina ei tea, pered käisid koos, peeti sünni päevi käiti reisimas, jah, mitte Soomes või Ameerikas käiti Nõukogude Liidu siseselt või Eesti siseselt, aga ma ei ütleks, et nagu elu oleks olnud mingi ull nagu ägamine ja tragöödia, aga võibolla see sõltub, ma ei tea. Aga mis oli huvitav selles, just oli see, et kui Kristiin kirjeldas, et kõik oli nagu hall ja tume ja riiete värv oli ainult kas must või pruun ja muud ei olnud, siis mul natuke nagu tekitas, et oota, mis asja on ja ei olnud nii. Ja siis oli nii huvitav, et just kui see raamat oli ilmunud ja siis kuu aega hiljem näitas telekas mingit, see oli Eesti Vabariigi aastapäeval muide ja näitas siis neid vanu veel nagu kaadreid nõuka ajas, noh, olid need paraadid ja kõik on ju. Ja siis ma vaatasin seda neid inimesi ja nende riided ja ma mõtlesin, armas aeg, kõik ongi ainult pruunid ja hallid on ju, et seal nagu tekis niuke huvitav, ma ei ütle, et ära tundmis rõõm, aga just selle raamatu põhjal, mida Kristiin kirjeldas ja mida mina nagu võibolla püüdsin nagu ignoreerida, et no ei olnud nii hull on ju, ja siis see korraga näeb mingeid ajaloolisi kaadreid ja vaatad, et appikene oli ikka küll. Nii et jah, seal on palju nostalgiat, palju ära tundmist ja kõike nii, et väga huvitav.
Ja sõltub ka tõesti, nagu sa ütlesid, et kes vaatab. Olen nõus sinuga, eks me tegime tollel ajal, mis me saime ja noh, inimene pidavad harjuma kõigega, et kui sul ongi piiratud võimalused, siis sa nende võimaluste piires püüad ikkagi oma elu teha nagu nii huvitavaks kui võimalik. Aga kui mina sattusin aastal 90 esimest korda välismaale, 90 või 91 esimest korda välismaale. Ma olin nädala ajasel reisil ja kui ma tulin tagasi, vaat siis ma nägin, kui hall kõik on. Ja mul tuli selline depressioon või tähendab, ma olin nii löödud ja mõtlesin, ei, ma ei ole nõus, ei, ma ei taha, iga mu ihu rakk mõttes, ei, ma ei taha tagasi selle sisse. Et ma olin teismeline ka tollel ajal ja see oli küll sokk minu jaoks. Enne nagu ei saanud arugi, muidugi me mõtlesime, tahaks nagu paremat elu, ega me pimedat ka ei olnud, on ju. Aga kui sa käid selle värvikirevuse ja normaalsete lõhnade keskel nädal aega kusagil välismaal ja sa tuled tagasi, hall Tallinna sadam ja kõik need hallid hooned ja see, no mul tuli tõeline masendus peale.
No täna jumalale, et sa oled nüüd sellest ammu üle saanud.
Me kõik oleme sellest üle saanud ja tänasesse päeva jõudnud.
Ja. Ei, absoluutselt, aga ma olenki alati mõelda, et vaata, kui sul ei ole enamat või kui sul ei ole paremat, kui su reaalsus on see, mis ta on, siis sa ei oskagi ju tahta midagi enamat. On ju, see ongi su elu, mida sa elad. Et selle koha pealt muidugi, kui su silmad lähed hiljem lahti või nagu sa ütsid, on ju, sa said ühe kogemuse osaliseks, siis sa näed, et on midagi enamat. Aga selle keskel, kui sul ei ole, siis noh, sa eladki oma elu ja oledki rõõsa ja rahul või noh, niivõrd kuivõrd keegi oli on ju. Aga jah, nii ta on.
Kristiin tuli vabatahtlikult elama siia meie keskele ja vabatahtlikult nõus kandma kõiki neid tollaegse elu raskusi ja kummalisel kombel mulle tuli neid ridu lugedes selline paralleel. Jeesus jättis maha oma aulise elu ja ta nõustus tulema või tahtis tulla siia maa peale meie keskele. Et noh, kui seda võrrelda siis äsja kirjeldatud pildiga, siis ma arvan, see oli veel suurem kontrast ikkagi. Aga jah, et no natuke see paralleel nagu tuli mulle meelde, kui ma neid ridu lugesin. Ja noh, jutustan ümber ühe loo, mis Kristiin siin räägib. Ütles, et vaesus oli muidugi suur, asju polnud saada, poes olid ainult, noh, poes käia oli lihtne selles mõttes, et väga palju valikut ei olnud, mis sa said seda nagu ossid ja kõik see leti alune kaubandus ja noh, kõik need tolle asjad. Aga ta räägib, et üks hetk oli ikka kõht oli juba väga-väga tühi, ütles, et tükk aega polnud liha saanud. Ja siis tal tuli selline unistus, et jumal, ma tahaks ühte rasvast parti. Kust ma võiksin saada ühe rasvase pardi? Ja sellel hetkel laskus tema maja ukse ette suur pardi parv. Ja ütles, et no loomulikult ma ei võtnud midagi ette nende kaunite lindude suhtes, et mingit oma nagu isu täita. Aga et ma vaatasin seda ja see parv jäi sinna üsna tükiks ajaks, aga minu jaoks oli see nagu kinnitus, et Jumal kuuleb mu palveid ja kuuleb mu õhkamist. Ja ütles, et see lugu läks edasi, et üsna peatselt sain ma kõne ühelt oma sõbralt, kes ütles, et meie tuttavatel on pardikasvatus ja näed, saime endale siit pardiliha ja üks part on üle. Mõtlesime, et äkki sina oleksid huvitatud. Nii et no, ilma rohkem midagi lisamata, kui hea on Jumal. Nii et kui kokku võtta meie tänane jutt, siis Anneli, kas sina soovitaksid seda raamatut?
No absoluutselt soovitan, tõesti soovitan, et nagu me oleme jaganud ju ka täna siin neid erinevaid lugusid ja mõtteid, et taaskord väga praktiline, väga eluline, väga inspireeriv ja julgustav ja kindlasti see ei ole raamat. Noh, vahel mõni võib mõelda, et mis mul sellest, kuidas keegi oma elu elas või noh, jagab oma mingit lugu, et mis see minusse nagu puutub. Aga ma just ütlengi ja nagu enne juba jagatud, et seal on nii palju asju, mille kaudu Jumal nagu sind ennast saab kõnetada ja julgustada ja inspireerida ja rääkida kõi sinu enda ellu. Nii et ma absoluutselt soovitan endale osta selle raamatu.
Just ja minu meelest ongi just inimeste elud, eriti veel elud, koos Jumalaga või nagu õppides Jumalat tundma ja tema häält kuulama, et need just ongi väga põnevad lood. Nii et Kristiine Kaasik, nähtamatu Jumala kirjutamata sammud. Ja ikkagi ma ütleksin saate lõpus ka selle ära, et kui keegi mõtleb, et kes on Kristiine Kaasik, siis võib-olla paljudele on ta tuttavam just nimelt seda kaudu, et tema vend on olnud aastakümneid Järvamaa Kristliku Keskuse pastor Kenneth Kaasik. Et Kristiin on siis tema õde ja lühidalt ka räägib oma sellest Paide perioodist, mis tal 2 aastat siin Eestis elades oli ja siis juba edaspidised aastat Viljandis ja mujal Eestimaa paikades. Aga seda raamatut saab osta Eesti kristlikest raamatupoodidest ja võib-olla mitmelt poolt mujaltki umbes 200 lehekülge. Raamat on ilmunud aastal 2023 ja autor jõuabki kirjutamisega siin kaasaega välja, kuigi ja põhirõhk on aastakümnete tagustel sündmustel, mis viivad meid üle maailma missioni reisidel, aga väga suur osa on just Eestile pühendatud. Nii et me soovitame väga seda raamatut teile ka head kuulajad ja väga suur hea meel on olnud, et oleme tänases saates saanud seda väärtuslikku teost ka teie tähelepanu alla tuua. Kristiine või siis Ameerika ja Kanada päraselt Kristiin Kaasik, nähtamatu Jumala kirjutamata sammud. Ja täna tutvustasid seda raamatut raamatutõlkija ja toimetaja Anneli Raukas ja minu nimi on Margit Prantsus. Soovime teile palju Jumala õnnistust ja kuulmiseni.
Raamatutund.
Andesta kõik meid, mis on kurvastanud sind. Anna meile andeks meie patud kõik ja puhasta meid kõigest kurjasa. Oma heldus mööda, oma suures harrastuses andesta meid, andesta meile. Anna meile andeks meie patud kõik ja puhasta meid kõigest turjasa. Mööda, oma suures harastuses